Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Saúdos orelludos de Pepe Cuña, benvidas e benvidos a unha nova edición de Ábrete de Orellas, número 468, desde o regreso ás ondas. Brais Morán e Nassau Funk, Funk Salvaxe, a nova canción de quen fora membro de Loretta Martin a comezos de século, que logo editara dous discos en solitario e que agora volve á liña máis funky dos Loretta Martin con este proxecto, Brais Morán e Nassau Funk, a quen tivemos oportunidade de ver no Mumi, no, na feira de músicas do Miño entre Valença e Tui, un proxecto do que probablemente teñamos máis cancións en adiante. Este Funk Salvaxe é a segunda canción adianto de Brice Morán en Asau Funk. E dos tempos de Loretta Martí tamén eran Ataque Escampe, aqueles momentos no que a música en galego dispersábase, espallábase por diferentes estilos, normalizando o uso da nosa lingua. Iso sí, nunha escena que todavía segue a ter un carácter de independencia. Viaxamos a Miami e o segundo adianto do próximo álbum de Ataque Escampe.
Residencias. Na noite brillan como Julio Iglesias. O hotel vale máis que unha vida de traballo. Temos que volver a quedar. Non vivimos no pasado. O hotel vale.
Na primavera de 2023 vai sair o novo traballo de Ataque Escampe, unha formación que sempre tenta de se reinventar disco tras disco. Producidos, grabados e mesturados polo Heavy no laboratorio Soyuz. Atención, os seus concertos próximamente van a estar en Ferrol.
Residencias. Na noite brillan como Julio Iglesias. O hotel vale más que una vida de trabajo. Tenemos que volver a quedar. No vivimos no pasado. O hotel vale.
Brais Morán, ata que escampe e chega xa o momento de escoitar o clásico Orelludo. Non foi doado escoller unha súa canción de Magín Blanco. Tras se dar a coñecer con La Rosa, álbums en solitario e o primeiro disco da Nena e o Grilo, discos enfocados para o público infantil e familiar. Dese disco xa había varios clásicos como O Meu País, e tamén anteriormente editara outra fermosura chamada Bobo Veño, pero decidimos que o clásico Orelludo desta semana a cargo de Magín Blanco ia ser Todos Somos Capitáns, que se incluía na Nena e o Grilo nun barquiño. Deixo vos con Magín Blanco.
Hola, hai alguén aí? Algún Orelludo? Ah, moi ben. Bueno, un placer estar aquí. Veña con todos vos Echaba Magín Blanco, levo tempo facendo música, últimamente, bueno, música, quero dicir cancións. Últimamente para, básicamente para nenos. Nada, un placer estar todos con vos, vou vos presentar unha. Pois quería vos contar unha historia de como xurdiu, porque é moi curiosa, como xurdiu a canción de Todos Somos Capitáns. Resulta que unha asociación que traballa con síndrome de Down en Ourense, as Panaes, eran fans da Nena do Grilo, do primeiro, e querían, me pediron que lle fixera unha canción para eles, porque tiñan unha figura así en, como animada, incluso pretendían ou querían facer unha serie de dibuixos animados, algo así, ca tele e tal, que era o capitán Aspanitas, a asociación chamase as Panaes, non? Entón, me suxeriron a posibilidad de facerlle unha canción. Pasou o tempo, estaba recén, despois do accidente laboral, tocaba, tiña un piano en casa, tocaba o piano, pero non me daba posto, o típico, non? Ata que un día me chama un amigo, que Martiño, que profe, me di, mira, é que esta xente está agardando, se non lle vas facer, quedáramos nunha data, non dillo, porque o que non podes facer é que estén aí agardando e tal. Dixen, va, veña, póñome. E puxenme, fun a casa, collín o piano, empecé a facer uns acordes, porque eu pianista como que non. Aí xurdiu. O gracioso é que esa canción ao final convertiuse nunha especie de moi senlleira, de himno, digamos, colectivo entre os nenos, tamén porque foi case do primeiro que usou a lingua de signos no vídeo, e incluso a nosa amiga Mar Hermida veu asignar ao vivo con nós moitas veces. Así que esa é a pequena historia de como xurdiu a canción de Todos Somos Capitáns. Veña, moitas grazas, bicos a todos, chao.
Imos á procura dun soño, faremos lúas de papel, levamos a choiva nos ollos, o mellor ainda está de ser. Imos á procura dun soño, tentaremolo conseguir, a maxia estando no so lado, elevaremola xunto a ti. Todos somos capitáns, compañeros de lugar, di sorris comamos, porque somos coma vos. Todos somos capitáns, compañeros de lugar, di sorris comamos, porque somos coma vos. Por longe que pareza estar, nadaremos cos golfiños polas ondas do teu mar. Imos á procura dun soño, pecha os ollos e verás, hai estrelas e caminos que sempre nos guiarán. Todos somos capitáns, compañeros de lugar, ti sorris comanos, porque somos coma vos. Todos somos capitáns, compañeros de lugar, ti sorris comanos, porque somos coma vos. Somos capitáns, compañeros de lugar, ti sorris comanos, porque somos coma vos. Todos somos capitáns, compañeros de lugar.
sentir sorris comanos, porque somos como a vos.
A semana pasada presentei vos unha das cancións que vai incluir o primeiro disco de Solomon Grass, un power trio de rock clásico e psicodélico que chega desde Vigo. Space Opera vai se chamar ese disco e a canción que vimos de escoitar é The Drill. Solomon Grass, atentos a ese disco e atentos ao seu directo. Seguimos en Vigo, imos recuperar un disco un pouco incómodo para os fans da banda no seu momento, porque significaba que xa non estaba presente Miguel Costas. Evidentemente, estou a falar de Siniestro Total, o seu noveno álbum, que se chamaba Policlínico Miserable. Un disco que, co tempo, quitándonos eses malos sabores porque un dos membros fundadores da banda saía da mesma, co tempo reescoitamos ese disco con calma e atopamos moi boas cancións como esta que foi single no seu momento. Imos ata 1995, Siniestro Total e o single deste disco chamado Solo los estúpidos tienen la conciencia tranquila.
Tranquila.
¿Y por qué recuperé este clásico de solo los estúpidos tienen la conciencia tranquila de Siniestro Total? Porque una de las canciones de un dos nosos discos favoritos de los últimos meses tiene un título bastante parecido. De feito, chámase Conciencia Tranquila. Fírmana, Tesouro.
Sé que es mejor no arrepentirse de nada, mucho mejor mandar la culpa a pasear. Todos parecen de acuerdo, pero estoy seguro que solo los canallas tienen tranquila la conciencia. Mejor creer que no se pudo hacer nada, que todo fue porque tenía que ser.
Conciencia tranquila, só ateñen os estúpidos, segundo Siniestro Total, ou os canallas, segundo Tesouro, a banda de Carlos Rego. Desde Ourense, tras diferentes formacións, especialmente Cosecha Roja e Burgas Beat, Carlos Rego volve cun proxecto que realmente editou un disco magnífico. Aquí conmigo, a finais de 2022, un dos discos salientáveis do ano que nos deixou hai pouco. Aser Álvarez, na batería, e Daniel Alonso, que estivera en Blas Filloas ou en Amigos dos Músicos, o noeno Elliot. Tesouro. E Carlos Rego era moi fan, como tamén o é un servidor, de Tom Verlaine, que nos deixou hai uns días. Tom Verlaine é o líder da banda Television, que en 1977 editou un clásico, que se titula como a memorable canción Marky Moon. Pero non imos escoitar Marky Moon esta semana para lembrar a Tom Verlaine, senón Prove It. Nova York, 1977, disco Marky Moon, mítico da banda liderada por Tom Verlaine, que aterra Yesesha Leve.
Smell of water would resume. didn't you? Case is closed.
Contáctanos. Ábrete de orellas @gmail.com.
Ay, lerele, ay, lerele. Ay, pepiño trabajadore, pepiño trabajadore, orden más narro María, pepiño no se labore. Ay, lerele, ay, lerele, ay, lerele, ay, lerele.
Levaino é o disco de Xurxo Fernández tras a desaparición, polo menos momentánea, de Radio Cos. Xurxo Fernández vai levar pezas como este Maneo de Rabo de Lobo a Xinzo de Limia. Vai ser o sábado 4. E o venres 3, no Pazo da Cultura de Narón, vai estar SES presentando Diante un Eco.
Non teño fe, non teño espazo pra correr. Non sei saltar os sufrimentos sen caer. Non sei marcar os límites do tempo, nin divorciarme do que quero creer. Non quero rei, non quero forza para ver a multitude axeonllada envilecer. Sigo fuxindo do meu desalento, emparedada na esperanza de avivar. A idea é ampliar os prazos que preceden a claudicar. Non teño Deus, non teño marxe de cesión no referido a dignidade e a opinión. Coido a palabra resgardo do vento, porque por ela que son o que son. E combatente vencida unha vez, sigo portando a eternidade da vellez. Sigo fuxindo do desdobramento e instalada na quimera de avivar. A idea é ampliar los brazos que preceden a claudicar.
Non teño fe, unha das cancións que vai soar no concerto de SES este Benres 3, no Pazo da Cultura de Narón. SES, unha das voces xa consagradísimas da música feita na Galiza. E a última revelación da mesma, sen dúbida, é Antía Muíño. Xa temos nas nosas mans a edición física de Carta Aberta e esta semana quero vos compartir como dá a súa visión da erva de enamorar. Antía Muíño.
En mi jardín hay una flor, la más bonita, no tiene olor. Y si lo tiene, yo no lo sé. Vente conmigo, te lo diré. En mi jardín te vi correr, tú no miraste, yo te miré. Y si me viste, yo no lo sé. Dime, morena, teño unha erva de enamorar. Teño pensado que unha levar na faltriqueira hecha de poñer pra enamorarte a ti,
de enamorar, a canción que fecha o primeiro disco de Antía Muíño, Carta Aberta. Coido que é unha das primeiras que cancións que compartiu en YouTube a finais da pandemia. E outra das voces revelación do ano pasado, sen dúbida, é a de Leticia Rey, que vai ter concerto este sábado 4 no Auditorio da Fábrica de Perillo, en Oleiros. Alí vai presentar o seu disco grabado ao vivo, Lux. Saudos orelludos de Pepe Cuña, quedades con Leticia Rey.
Las horas me verán.
aún sigo despierta. El tiempo paró.
Quesada o baixo. Òscar Quintans a bateria. Yo soy Leticia Rey. Todos nos somos Leticia Rey. José García Osón, también es Leticia Rey. Y por supuesto, Tommy Legido, que me eleva por lo camino. Muchísimas gracias.